jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion mund të ndiqni. Australianëve ju kërkohet të qëndronin vigjilent përballë rrezikut nga zjarri. Premtohet hetimi plot pas rrëzimit të avionit në Kazakistan. Dhe në garën e jahteve Sydney Hobart, Comanche Z vendin e parë. Fillojmë lajmet. Ministri i Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore dhe Urgjencës, David Littleproud, u ka kërkuar australianëve që të përgatiten për rrezikun e shtuar nga zjarri gjatë dy ditëve të ardhshme. Një ndarim total i zjarrit është deklaruar në tre rajone të New South Walesit. Derisa territori i kryeshtetit australian ACT ka shpallur rrezik shumë të lartë nga zjarri. Ndërkohë në South Australia, ekipet e shërbimit të zjarrfikës do të vendosen në mënyrë strategjike rreth Adelaide Hills, pasi kushtet e motit pritet që të përkeqësohen gjatë tre ditëve të ardhshme. Ministri Littleproud thotë se është e rëndësishme që njerëzit të shmangin veprimet që rrezikojnë jetën e të tjerëve.
We've already seen two of their brothers have lost their lives and there's been another eight Australian civilians that
tashmë kemi dy zjarfiks që kanë humbur jetën, kemi edhe tetë australian civil të cilët po ashtu kanë humbur jetën nga këto zjarre. Këto janë zjarre shumë serioze dhe ne duhet t'i trajtojmë në atë mënyrë. Unë thjesht i bëj thirrje publikut australian që të përmbahet, që të përmbahet udhëzimeve të zjarfiksve. Nëse ata ju kërkojnë të bëni diçka, thjesht bëni. Siguria e tyre dhe juaja është në vend të parë. Ata po vën jetën e tyre në rrezik për ju, thot ministri. Ndërkohë, kreu opozitës Antoni Albanese ka përsëritur thirrjen e tij për kryeministrin që të veprojë shpejt për të siguruar që zjarfikësit vullnetar të marrin mbështetje financiare, e cila do mbulojë çdo humbje tjetër të ardhurave të tyre. Ministri i Mbrojtjes Linda Reynolds thot se qeveria federale do të njoftojë shumë shpejt rreth masave për të mbështetur zjarfikësit. Zoti Albanese thot se vonesa nuk është mjaft e mirë.
The Prime Minister should make an announcement if he's going to make it immediately.
Kryeministri duhet të bëjë një njoftim menjëherë. Vullnetarët janë në gjendje të vështirë. Kam takuar zjarfikës në teren që janë duke punuar pa ndalur që nga shtatori, pa të ardhura. Kam takuar zjarfikës që kanë marrë hua për të paguar për gjërat thelbësore të jetës.
For the essentials of life. They're really struggling.
Thot Albanese. Qeveria e Kazakistanit ka premtuar një hetim të plot për një aksident avioni që la të vdekur 12 vetë. Pothuajse 100 pasagerë së bashku me ekipazh ishin në aeroplan kur u rrëzua pranë aeroportit Almaty në Kazakistan, duke plagosur 66 vetë. Shkaku i përplasjes ende nuk dihet. Zëvendës kryeministri i Kazakistanit, Roman Skalar, thotë se autoritetet po hetojnë dy skenar të mundshëm.
We can say preliminary findings have shown the aircraft touched the runway.
Mund të themi se gjetjet paraprake kanë treguar që avioni prej kupistën me bishtin e saj dy herë. Hetimi teknik po vdiqet nga ndërkombëtarët dhe do përcaktoj nëse gabimi ishte i pilotit apo kemi të bëjmë me çështje teknike. Komitet e Bashkuara thonë se mbi 230.000 civil në Siri kanë ikur nga shtëpitë e tyre në rajonin Idlib pas një bombardimi dy javësh nga forcat e qeverisë ruse dhe siriane. Mungesa e karburantit po ndal disa familje që të ikin nga qyteti rrethuar. Presidenti sirian Bashar al-Assad është zotuar të rimarë zonën nën kontrollin e rebelëve dhe të intensifikojë ofenzimën ushtarake, megjithëse ka një anpushim të negociuar në muajin gusht. Krej opozitës Nasser Hariri thot se jeta civile duhet të mbrohet.
Today these areas have become disaster areas. We declare them disaster areas.
Sot, këto zona janë katastrofike. Ne i shpallim ato zona katastrofash dhe duhet të trajtohen në përputhje me rrethanat. Ata nuk mund të prashtojnë qasjen e bashkisë ndërkombëtare, vendeve të rajonit dhe vendeve garantuese për vazhdimin e zbatimit të të gjitha përgjegjësive të tyre për të arritur jo një anpushim afatshkurt, sepse ato nuk zgjasin, por për të arritur një anpushim gjithë përfshirës, thot ai. një armë e rendër kontinentale që mund të fluturojë 27 herë më shpejt se zëri është bërë operacionale, duke forcuar aftësinë e goditjes bërthamore të Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka përshkruar mjetin hipersonik Avangard si një përparim teknologjik i krahasueshëm me lëshimin e parë të satelitit sovjetik në vitin 1957. Arma e re ruse dhe një sistem i ngjashëm që po zhvillohet nga Kina kanë trazuar Shtetet e Bashkuara të sot janë duke konsideruar një strategji të re të mbrojtjes. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka festuar atë që ai e quajti një fitore të madhe në zgjedhjet për leadershipin e partisë së tij Likud. Ai mundi me lehtësi ish-ministrin e kabinetit dhe aleatin Gideon Sar të enjtën. Rezultatet zyrtare treguan se Netanyahu kishte 72% të votave krahasuar me 28% të Sar. Zoti Netanyahu e quajti atë një fitore të madhe dhe u zotua të dalë fitimtar në zgjedhjet e përgjithshme të 2 marsit.
This is the time to unite, to bring a sweeping victory to the Likud.
Kjo është koha për të bashkuar, për të sjellë një fitore gjithëpërfshirëse. Shumica e njerëzve më bështesin të drejtën, dhe shumica e njerëzve më bështesin mua për të udhëhequr qeverinë. Fitoria është një shprehje e madhe besimit në rrugën time, në rrugën tonë.
In our way.
Me dakenu,
thot Netanyahu. Tregu valutor kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 76.3 lekë shqiptare, 62.4 cent euro, 69.8 cent dollar amerikan dhe 38.5 denar Maqedonas. Sport, ekuipazhi jatës, Supermaxi, Comanche po feston fitoren në garën e 75, Sydney Hobart. Jahta Comanche ka kaluar vijën e linjës së cakut aty rreth orës 7:30 të mëngjesit sot, pra të shtunën. Drejtuesi i anijes, Jim Coney, thotë se ekuipazhi shfrytëzoi shumicën e errave të forta gjatë natës për të marrë pozicionin drejtues në garë.
That's by virtue of what Comanche does best, that was, you know,
kjo është ajo që Comanche bën më së miri. Kap kushtet e mira të erës. Ishte një det i bukur, mjaft i rehatshëm. Janë këto kushte të njëjta që kishin të gjithë. Por kjo është ajo për të cilën u ndërtua Comanche. Është mjaft vështirë për të mposhtur Comanche në kushte të tilla. Thot ai. Moti, temperaturat e sëmëruar sot në kryqëzimet australiane janë këto: Sydney 20-29, Melbourne 19-32, në Brisbane 21-29, në Perth 14-27, në Adelaide 23-38, në Canberra 17-38, në Hobart 15-29 dhe në Darwin 28-35. Për nesër biroja parashikon këto temperatura: në Darwin 27-33, në Brisbane 21-29, në Sydney 20-31, në Canberra 20-35, në Melbourne 18-29, në Hobart 13-26, në Adelaide 20-38 dhe në Perth 16-27. Në përqytetet e përzjellura balkanike të banuar nga shqiptarët, sot është ndonjëherë temperatura Prishtinë -3-2, Tiranë -2-10, Ulqin -1-4 dhe Ulqin -2-9. Ndoqët edicionin e lajmeve.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.